den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tématem dnešního rozhovoru bude dostupnost. A to jak dostupnost bydlení v České republice, tak dostupnost hypoték. A já mám obrovskou radost, že pozvání do studia už po druhé přijal Libor Vojta Ostatek. Ahoj Libore.
Ahoj, ahoj Tomáši, ahoj všem.
Libor je vlastně hypoteční ikona tady v České republice. No ne, tak ty zvedáš obočí, ale to víme asi všichni, co se v tom pohybujeme. Jsi člověk, který je v hypotékách kolik už 25-30 let?
Plus no, minus. Je to přesně 30 let, co mi můj šéf ještě investiční a poštovní banky řekl, že budem dělat hypoték.
Jo, takže jsi tady od úplného počátku věků hypotečních v České republice a jsi člověk, který se hodně právě zajímá o tu dostupnost bydlení. Vím, že máte i svoje vlastní indexy a výpočty. Mm-hmm. Takže to je téma, který bych s tebou rád probral, protože ono to téma je jako třaskavý. A ono je třaskavý asi v jakýkoliv situaci, ale dneska, když se na to podíváme, relativně vysoký úrokový sazby stále, do toho hodně vysoký ceny nemovitostí. Ještě když se podíváme na tempo růstu za poslední rok, tak to taky není nic pěkného. Takže ta dostupnost se sama o sobě jeví jako komplikovaná. Do toho nedávno přišly ty výroky České národní banky, že nemovitosti jsou nadhodnoceny v zásadě asi o 60%. Takže řekněme nálada asi směrem k nákupu vlastního bydlení po přečtení a zhodnocení situace není úplně dobrá. Ale zajímá mě, jak to vnímáš ty, jak to vnímají data, takže pojďme klidně na to a zkus mi říct, jak vnímáš současnou situaci, konec roku 24, začátek roku 25.
Pravda, že to téma je pro mě možná posledních 15 let takový jako je mi hodně blízký, protože vlastně to, abych umístil svůj život do jednoho jednoduchého slova, to je domov, tak je hodně spjato s vlastnickým bydlením. Ale ta dostupnost objímá i vlastně nájemní bydlení. Je to v podstatě druhá součást a i v nájemním bydlení existuje pojem vlastně dostupné nájemní bydlení. Já tu situaci vnímám poměrně hodně komplikovaně, protože my jsme bohužel jako v rámci Evropy na špičce nedostupnosti bydlení. Jo? Takže myslím si, že je to jedno obrovské téma, které pokud bude chtít jakákoliv vláda, která tady prostě přijde, v budoucnu. A přál bych si, aby to téma uchopila příští vláda velmi zodpovědně. A nejenom vláda, ale i vlastně celé politické spektrum, protože nikomu v této republice nepomůže, když se budou vymlouvat jeden na druhýho, ať už to je opozice, nebo vládní strana, nebo kdokoliv. Když se budou vymlouvat jeden na druhýho a ty byty prostě se nebudou stavět, budou se těžko modernizovat, budou mít obrovskou dodací lhůtu díky tomu, že prostě máme stavební řízení, jaký máme. A nikomu to nepomůže, takže já bych si moc přál, aby to spektrum politické to prostě vzalo za vlastní téma, protože my se vlastně bez tohohle toho fenoménu nebo ty podpory a komplexnosti, kterou to obsahuje, my se nehneme z místa. A bude se to, nechci říkat a nechci strašit, zhoršovat, ale nebude se to zlepšovat a může se to skutečně i zhoršovat.
OK, to znamená, to téma dostupnosti, krom toho finančního spektra, tak je dneska velmi jako silný politický téma. Všichni asi, co se v tom pohybují, ví, že ten proces stavebního povolování je prostě šílený a je na dlouhý roky. Ono to samo o sobě prodražuje. Potom ty nemovitosti, o tom už tady v rámci podcastu pár developerů taky mluvilo. A za tebe teda jedna z věcí, která by tomu mohla pomoct, tak je zjednodušení toho stavebního procesu, toho povolování a tak.
Oni jsou tam, já mám takových jako 6 vlastně faktorů, okay, který do toho spadají. A když si to představíme jako faktory krátkodobí, který jsou velmi rychle, který se velmi rychle projeví, ty jsou de facto 3. Říkám krátkodobí, protože mezi ně patří i vývoj cen nemovitostí.
Jasně. Jo?
Ale samozřejmě ten se nehýbe jako nějak velmi rychle, ale prostě vidíme pohyby, je tam prostě možné tu cenovou politiku a tak dále ovlivňovat relativně krátkodobě. Pak je tam samozřejmě příjmy, faktor příjmů, jejich vývoj, ekonomika České republiky. republiky, domácností, předpoklady pro růst čistých příjmů nebo reálných příjmů. A pak je tam ta fiskální nebo finanční politika, to je úroková sazba. To jsou ty věci, které prostě každý měsíc mají poměrně výrazné mikropohyby. A pak je tam fundament a skutečně si to představuju jako dům, který stojí na nějakých základech a ty základy prostě jsou velmi důležité a nemění se moc často. Jo? Je potřeba s nimi pracovat. A je to především legislativní stránka věci, což je právě jedno, vlastně co do toho spadá, nejenom samozřejmě legislativa kolem nájemních stavů a tak dále. Ve vlastnickém bydlení je to primárně to, co nejvíc ovlivňuje, tak jsou ty stavební řízení, stavební zákony. Jasně. A tohle. A to je prostě katastrofa. Jo? To skutečně jako si myslím, že by měla být první priorita, aby jsme ten produkt, kterým je vlastně nový byt, anebo i modernizovaný byt, my potřebujeme modernizovat taky. Nevytrhne to v žádném případě, jenom nová výstavba, byť bude sebe prostě větší, tak je to proces na dlouhý lokte. Takže to jsou ty legislativní věci, ale jsou tam i věci regulatorní. Jo? To znamená, jak vlastně zasahuje, intervenuje nejenom stát, ale i Česká národní banka do trhu s bydlením. Pak je to druhý komponent a to je vlastně celá oblast daňové politiky. Velmi zásadní, protože když vlastně si uvědomíme, že ta daňová politika bude nastavená, jak je nastavená, ono do toho patří docela velké spektrum daní, jo? Protože ovlivňuje to i stranu příjmů, že jo? To je jasně. Prostě něco, co může ovlivnit domácnosti velmi zásadně, ale primárně je tam ta oblast majetkových daní. Daň z nemovitosti je u nás postavená tak, že já vlastně můžu velmi jednoduše v podstatě ten byt zakonzervovat, nemusím ho pronajmout, protože se třeba bojím, že tak, jak je to legislativně prostě dneska nastaveno, tak náhodou natrefím na nájemníka, který mi nebude platit a já ho prostě budu strašně těžko dostávat ven. Já když ten byt vlastně vypnu všechny sítě, jsem tam jenom jednou za uherský rok a nebo ho téměř vůbec nepoužívám, tak ho vlastně můžu takzvaně naskladnit za extrémně levnou cenu. Jo, to je ta moje trošku kritika toho, že lidi v produktivním věku, kteří si můžou dovolit kupovat byty na trhu, k tomu se taky dostaneme, kdo to vlastně dneska je, tak vlastně můžou takhle klidně naskladnit několik bytů a nebude je to zase dlouhodobě nijak zatěžovat na rozdíl třeba od těch daní, které jsou v západním světě. Pak je tady poslední oblast a to je vlastně ten fundament vlastně modernizace státu a regulativy. Jo? To znamená opravdu jako udělat něco pro to, aby jsme měli třeba stavební řízení a procesy jako kompletně digitalizovaný. Ono se v tom skutečně něco dělá, ale v oblasti vlastně, když si to tak vezmu v té naší oblasti a digitalizace třeba stavebního řízení, tak tam se něco udělalo, ale je to spíš fopa. Takže bylo by super, kdyby to byla jedna z těch dalších priorit. Minimálně to stavební řízení a plus ta digitalizace stavebního řízení by obrovsky pomohla.
Z toho tvýho povídání jsem nabyl dojmu, že ten problém je doopravdy jako obrovský, ale jako řekněme v rozměru jako té komplexnosti, co všechno do toho vstupuje za ty faktory, protože teda musím říct, že některé ty věci si uvědomuju, ale ne až tak do detailu, nebo ne až tak hluboko. A ano, myslím si, že každý jednotlivý zlepšení jedný z těch šesti oblastí, kterou si zmínil, může pomoct tomu, aby to bydlení bylo prostě dostupnější. Ale pokud chceme tu situaci dlouhodobě vyřešit, tak já si potřeba makat v zásadě na všem. Protože jedno bez druhého ve finále potom taky nemusí dobře fungovat.
Určitě, tam je, ale to je vlastně to, co vnímáme my v biznise kolem jako řekněme toho systému, nebo moderně se říká ekosystému toho vlastnického bydlení. Ale s tím je propojená vlastně i, a to jsou propojené nádoby a těch pilířů je tam několik, tak i vlastně nájemní bydlení. Jo, tam je potřeba odmakat taky spoustu věcí. Už jenom to, že vlastně se u nás točí roční smlouvy a teď nemluvím o kritice, já teď mluvím o tom, že trh si to a vlastníci bytu si to vyřeší prostě tržně, pokud do toho samozřejmě nezaintervenuje vláda a stát. ale i tady jsou nějaké samozřejmě aktivity a tak dále, jenom dobře, protože je potřeba podpořit dlouhodobou jistotu nájemníků, kteří určitě nemají zájem, pokud mají malé děti, nebo jsou to seniori a tak dále, tak aby prostě byli v nejistotě roční smlouvy. Jo, to je prostě taky není dobře. Jo, takže určitě je potřeba stabilizovat a na druhou stranu naprosto chápu vlastníky bytů, kteří můžou být naprosto, a někteří z nich jsou naprosto zoufalé situaci, protože se nedá ten nájemník, který prostě absolutně neplní nic a ještě ten byt devastuje, tak se nedá rychle prostě vypoklonkovat.
Je to tak. Mě tam ještě napadá, jak o tom přemýšlím, že některý z těch problémů podle mě, byť by je měla vláda řešit, tak je nebude moct nebo chtít řešit, protože ona by tím šla sama proti sobě, protože spousta z těch lidí v té vládě má ty majetky, jo, to znamená chtít po nich, aby navýšili daň z nemovitosti nebo z nějaký další vlastněný investiční nemovitosti, tak to by museli nejdřív, nebo respektive u toho by šli sami proti sobě, potom víme, že i developeři, velký developeři mají poměrně jako silný lobby směrem jako k vládě. A je to složitý, no. Je to jako hodně komplexní,
komplexní, no,
záležitost a vlastně jako teď jsem nabyl trošku jako takový deprese lehký z toho, to jsme teprve na začátku dnešní epizody, že já tam jako nevidím to východisko minimálně jako na další roky. Jo, ano, dílčí věci, dílčí oblasti si myslím, že jako jo, ale právě komplexně si moc neumím představit, že někdo bude mít tu odvahu, aby se tomu postavil nebo aby vlastně to začal řešit.
Ono to všechno pojede dál, jo, a protože život jde dál a to je prostě pestrost. Na druhou stranu, jako do toho vlastně jsou s tím spojené vlastně i sociální aspekty a společenské aspekty, jo, protože já už jsem to zmínil minimálně jednou, možná několikrát, že mně přijde, jestli začínáme prostě polarizovat a rozdělovat, jo, protože my vlastně, pokud vezmu, když to vezmu úplně zjednodušeně od zhora, tak právě to, co si teď zmínil, že ti, co už nabyli nemovitost a nebo nemovitosti v období, které bylo třeba velmi příznivé, protože měli jsme tady období, které bylo absolutně jako zlaté pro to, aby člověk mohl přijít k bydlení a k levné hypotéce, tak nemají samozřejmě zájem na tom, aby se zvyšovaly daně, ale zároveň je tady skupina vlastně lidí, kteří budou chtít bydlet, jsou to mladé generace, a určitě je dobré začít v nájmu. Myslím si, že většina z nás si to prožila. Mně to přišlo skvělé období v mém životě, když je to, už je to dávno. Ale v určitou chvíli, kdo říká, že jako nechce vlastnické bydlení, tak si myslím, že když se udělá průzkum kdekoliv po světě, tak je to jenom vlastně minimální spektrum lidí, který by nechtěli vlastnit a nechtěli mít ten domov za své. Nechtěli by ho mít splacený minimálně už, když se třeba blíží důchodovému věku. A tady se prostě polarizujeme. A jsou země, kde to vede k určitým jako vyhroceným stavům a může to prostě tu mladou generaci poměrně výrazně stavět proti těm generacím starším. A já si myslím, že my bychom minimálně měli jako se na to koukat trošku z pozice zodpovědnosti, a teď mluvím prostě z pozice svého věku, a něco pro to prostě udělat. Jo, proto říkám, že ten, kdo vlastně tady v tom politickém spektru má tu zodpovědnost, nebo v tom vládnoucím spektru zodpovědnost, tak by proto měl začít dělat víc, než dělá. A myslím si, že to je jedno z hlavních témat jako těch příštích voleb.
OK. No, myslím si, že tuhle část bych teďka opustil, protože ji nejspíš mezi náma dvěma tady nevyřešíme. Pojďme se na to podívat z pohledu toho koncového zákazníka, toho klienta, potenciálního kupujícího. V jaký on je dneska situaci a jaký má před sebou vyhlídky?
Já si myslím, že je tady pořád, podívejme se na to skutečně z pohledu jako toho faktu, aby jsme tady nevnášeli ty chmury, tak ta pozice je z pohledu nástrojů a toho, jak můžu získat vlastnické bydlení, skvělá. Protože je tady spektrum bank, je tady konkurence, jsou tady nástroje, jak financovat bydlení a konec konců to, co se událo letošní rok, tak znamená, že jsme se adaptovali zpátky na racionální míru úrokových sazeb. Jo, protože to, co po celém světě jako bylo anomálí a nenormálností, tak byly ty extrémně nízké úrokové sazby. Hmm. To znamená, že peníze prostě ztratily hodnotu. Jo, a to jenom to ukazuje ty důsledky, které jsme teď prožili v posledních letech, tak byly dost jako alarmující. Takže my jsme teď v normálu, jo, kdy se budeme pohybovat někam směrem ke 4%. Možná se podíváme v příštích dvou, třech letech, nevím, pod 4%. Jo, čili podle mě jako velmi příznivá situace, alespoň z pohledu jako dlouhodobých desítek let moderní historie hypotečního financování. Takže ty podmínky jsou dobré. Jo. Horší situace samozřejmě je z pohledu jako požadovaných příjmů a bonity a dostupnosti financování. Tady je ta propojka, že jo, samozřejmě s dostupností bydlení a nabídkou tržní. Jo, protože ta nabídka je z těch důvodů bychom tady mohli rozebírat hodně, ale kdo do toho jenom trošku vhlédne, což je samozřejmě pro spíš odbornou veřejnost, tak to, co jsme tady zmiňovali, má za důsledek, ať už to je ta daňová oblast nebo ta legislativní oblast, stavební řízení, má to za důsledek, že vlastně ta nabídka je velmi omezená. Jo? A je omezená i z toho důvodu, že nám se jako vlastně nám se nepokazila jedna věc, jedna extrémně podstatná věc, a to je vlastně, že je tady možnost výdělku. Jo, my máme extrémně nízkou nezaměstnanost, takže kdo chce dělat, není líný, když to takhle řeknu, tak se může dostat velmi rozumně k nemovitosti. To, že si ji třeba koupí, protože nemá 100-tisícový čistý příjem, ale koupí si ji prostě v aglomeraci toho prstence krajského města Prahy nebo těch větších měst České republice, to už je druhá věc. Ale prostě když chce, tak se k té nemovitosti pořád dostane. Mluvím teď ale o spíš střední třídě a výš z pohledu příjmu. Takže ta pozice není špatná. Jo.
Dobře, takže z toho pesimismu jsme se posunuli zase zpátky k optimismu, protože reálně asi není až tak složitý se dostat nebo splnit ty parametry té banky. Rozchází se to občas mezi ideální představou toho kupujícího, tím, co by chtěl za nemovitost, v jaký kvalitě, v jaký lokalitě a těma jeho reálnýma možnostma. Ale pokud se posuneme o 5-10 kilometrů nějakým směrem od toho centra dál, tak tam už ten člověk ve finále je schopný se svým příjmem tu nemovitost pořídit. Takhle to vnímáš ty.
Já myslím, že si to řekl dobře, že ten kompromis asi nejvíc vezme za svý v tom záměru, jo, očekávání a pak v té realitě. A ono je to přesně vidět, jestli se zmíníme nebo dotkneme toho nadhodnocení, tak jak ho vnímá Česká národní banka, tak v tom, jak je ten vlastně pojem nebo tento fenomén vyhodnocován a jak vlastně, je to vlastně jeden z největších kompromisů, který budeme muset v příštích letech dělat, protože ten rozdíl je velký.
Určitě, pojďme na to téma rovnou, protože já jsem stejně s tím chtěl navázat. ČNB tvrdí, že nemovitosti jsou nadhodnocen v zásadě o 60%. Jo, my už jsme to tady rozebírali s Davidem Aimem trošku, ale zajímá mě i ten tvůj pohled na věc, teda i jakým způsobem ne to interpretuješ, nebo respektive jo, prostě jak to asi interpretuješ ty do toho skutečného stavu.
No předně, my když se podíváme vlastně na dostupnost bydlení jako takovou, tak ta laťka je extrémně vysoko, protože tam jsme dneska měřeno čistými příjmy, které v České republice podle statistického úřadu prostě mají na domácnosti, jak tam jsme na 60%. Znamená to, abych si mohl koupit nějaký relativně normální byt 60-70 metrů čtverečních, tak dám na oltár 60% svých čistých příjmů. Jo. Tady to nadhodnocení je obrovský zajímavý fenomén, alespoň po té stránce výpočtu, metodiky a myslím si, že je to hodně, hodně vědecká záležitost, ale velmi zjednodušeně v podstatě je to, řekněme, alespoň tak jak já to chápu, v podstatě určitá odchylka vlastně od respektive tržní hodnoty, tak jak se právě ty nemovitosti dneska pohybují na tom trhu, od vlastně toho, kdy si vlastně nemovitosti s běžným mediánovým příjmem, kdy si vlastně domácnost s běžným mediánovým příjmem může bezrizikově půjčit. Jo. To znamená, my se dostáváme k tomu, že Není tím řečeno, že by nemovitosti měly být o 60% levnější. Jo, to v žádném případě, ale je to určitý obezřetnostní nástroj a propočet, kdy tímto vlastně Česká národní banka měří míru rizika toho, jestli banky na jedné straně neotvírají ty stavidla příliš, týká se to primárně bonity DSTI, DTI v kombinaci s cenama nemovitostí, a jestli ty domácnosti sami nemají právě ten apetit, aby do toho rizika šly. To znamená, ČNB vezme, jak to vlastně vzniká, aspoň jak jsem to načetl, jak tomu rozumím, tak ČNB vezme hypotetickou vlastně domácnost na základě toho, jaké jsou skutečně vlastně dosahovatelné příjmy, vezme mediánový příjem a napočítá, řekněme, bezpečnou z pohledu té metodiky, kterou ona má, bezpečnou míru úvěru, včetně vlastních zdrojů na základě bonity. A ono vyjde něco o zhruba 60% jako níže, než, nebo řekněme 50% níže, než v tom reálném stavu, protože v reálném stavu to je tak, že já, abych skutečně dosáhl na tu nemovitost výrazně dražší, tak si musím vzít ne třeba 3 miliony, ale musím si vzít 4,5 nebo taky 6. Abych to opravdu mohl dát. A tohle to je nějaký hypotetický propočet, ale ČNB má dostupné i mikrodata od bank, skutečně obrovský balík dat. A ona pak ve finále na to kouká přes jednotlivá, řekněme, portfolio a obezřetnostní přístupy právě těch jednotlivých bank a měří vlastně tu realitu. Jo. Dobré je na tom to, že máme určitý put sebezáchovy nejenom na straně bank, to znamená banky sice si teď individuálně můžou určitým způsobem do určité míry nastavit DSTI a DTI, protože je deaktivované ze strany ČNB. Ale na těch portfoliích, i teď to potvrdila vlastně ta zpráva o finanční stabilitě, kterou vyhodnocuje ČNB dvakrát ročně, tak teď bylo to období, že jo, za prosinec, respektive druhou polovinu letošního roku, nebo ten třetí kvartál, tak říká, nevidíme tam žádné znaky. To znamená, jednak ty banky se chovají obezřetně, chovají se zodpovědně a jednak... Pak ještě tady ten parametr, že jo, delikvence hypotečních úvěrů, a jednak ty domácnosti se chovají zodpovědně. Kdyby tomu tak nebylo, tak tady nemáme prostě historicky nejkvalitnější hypoteční portfolium téměř v celé Evropě. To je prostě něco, co mě třeba osobně překvapilo, a vlastně mi to říká, že i když se musím jako opravdu šáhnout do snad všeho možného, teď myslím finančních rezerv a tak dále, tak ta domácnost pak splácí. Takže to nadhodnocení, respektive tento fenomén, který ČNB počítá, je důležitým, řekněme, indikátorem, ale i ty data, které prostě byly v té současné zprávě, tak nevykazují, že bychom v reálu ujížděli někam mimo z pohledu toho rizika.
OK. Možná je asi zajímavý sledovat i ten trend toho nadhodnocení. Dle České národní banky asi vybavuju, teď nevím, jestli to byly 2 roky zpátky, že to bylo 40%. Teďka už je to, myslím, okolo 60. Takže nám to říká, že ty nůžky mezi mediánovým příjmem a nějakou bezpečnou mírou hypotéky, že se rozevírají. To znamená, ceny nemovitostí nejspíš rostou o něco rychlejš než ty průměrný příjmy. Ani ne průměrný, mediánový v zásadě.
Ano. Ono to je tak, že my třeba na té dostupnosti, já teď budu jako... sahat do hlavy, protože nemám ty věci tady na papíře, tady mám tvoje otázky, ale my měříme na dostupnosti, za kolik se nám třeba v čase za tu řadu 15 let vlastně odchýlil vývoj a nárůst čistých příjmů domácnosti, které bereme ze staťáku, tak jak je definovaná domácnost v České republice. A o kolik nám narostla ta nabídková cena bytu, na které to měříme. A když vezmu jenom posledních 5 a 10 let zpátky, tak před tou dekádou vlastně, když bychom vzali před 10 lety cenu bytu a současnou hladinu, tak, tak nám ta cena bytu narostla o 170% zhruba. Ale ty příjmy, čisté příjmy domácnosti nám narostly o nějakých něco necelých 80%, 70 něco. Takže tam je přesně vidět, že ty nůžky jsou teď rozevřené. Před těmi 5 lety to bylo ještě relativně srovnatelné. To byl covid a tam jsme měli někde, tuším, na nemovitostech nárůst kolem 46-47%. a příjmy to relativně stíhaly, tam bylo něco po 40, jo. Ale přesně s tím obrovsky jako zatřáslo to období těch posledních 5 let, které
levný
jsou
peníze,
jako...
Helikoptermany.
No, ale i ta psychologie, která tady, nebo ten, ta davová psychóza, která tady byla v roce 2001, ty si to moc dobře pamatuješ, že prostě lidi začali skutečně skupovat úplně všechno, protože ten covid v nás vyvolal jako obrovské emotivní procesy a tady jsme se chovali fakt skutečně jak stádo.
Myslíš si, že bude Česká národní banka teda do budoucna víc zasahovat do toho trhu jako takovýho, ať už teda nemovitostního, kam ona takovej vliv jako nemá, nebo respektive má, ale spíš třeba právě přes ty sazby a přes ty parametry těch úvěrů?
ČNB nemá ve své kompetenci zasahovat do trhu nemovitosti, ale ona ho jako ovlivňuje. Ovlivňuje ho právě přes ty finanční parametry a parametry financování bydlení, přes měnovou politiku a tak dále. A Já musím tady pochválit práci České národní banky, protože ji vnímám v kontextu České republiky a toho, co se může dít i jako mimo, jako velmi pozitivně. Řeknu tu genezi těch posledních vlastně 10 let, jo, protože my jsme tady vůbec neměli regulaci prakticky ničeho. 2017 až 2019 se postupně začala zavádět vlastně regulace. Jo. U nás poměrně unikátně měli jsme z toho velkou obavu, protože v porovnání s Evropskou unií zavést regulaci všech třech klíčových parametrů. Najednou, tak aby mohla fungovat souběžně, bylo docela, já jsem z toho měl docela obavy, protože v hodně zemích je nastavený pouze LTVčko nebo kombinace dvou parametrů. LTVčko je všude.
Jasný.
A pak je tam DSTIčko většinou. Jo. A relativně možná teď to mám z hlavy, ale možná polovině, třetině, možná dvou třetinách je tam, ale spíš menší části, je tam souběh všech třech parametrů. Tohle to se zavádělo nějaký roky, měli jsme z toho trošku obavy a já musím říct, že už v podstatě v tom dubnu 2020, kdy přišel první obrovský jako problém covid, že jo, tak bylo na 1. apríla, to z toho jsme si dělali všichni legraci a dneska už ČNB, že to vyply na apríl a nikdo tomu nevěřil, to znamená ta deaktivace, že jo, DSTI a DTI tam byla na apríla 2020. A myslím si, že se ČNB zachovala racionálně, ale musím kvitovat i to rozhodnutí, které udělali vlastně, tuším, že to bylo loni, už to bude rok a půl, 1.7., že se deaktivovaly ty ukazatele DSTI a DTI. A bylo to na základě té retoriky, kterou vlastně dlouhodobě ČNB říkala, když se vlastně ta obezřetnostní politika, situace a tak dále posune k lepšímu, neuvidíme prostě důvody, proč bychom to neměli deaktivovat, tak to prostě deaktivujeme. Takže myslím si, že je tady flexibilní přístup, ČNB ukazuje, že umí zasáhnout do trhu, ale zároveň umí i uvolnit ty parametry. Za mě dobře a nevidím teď moc jako věcí, kterými by dál mohla ten trh zasahovat nebo ovlivňovat. Takže spíš si myslím, že ta politika pojede v rámci těch ukazatelů a té regulativy, která tady je. Co je otázka do budoucna, jak bude fungovat prostě demovitostní Green Deal a tak dále a jakou roli tam ČNB bude hrát. Myslím si, že nevím, jak je ta regulatorka posazená. Myslím si, že to spíš bude na politickém nastavení.
OK. Já si vlastně umím představit maximálně, že by opět aktivovali DTI, DSTI.
Ano, ano.
A zpřísnili ho natolik, že by znemožnili nějaký části. Zase jako
a to bude téma. Myslím si, že když tady budeme sedět za rok, tak to bude nepochybně téma. Ono vlastně to rozhodnutí teď v té zprávě bankovní rada ponechala ty parametry. Znovu se bude přehodnocovat v květnu příští rok. Myslím si, že to začne být téma, protože ty indikátory toho, že ten trh se opět jako rozjede, tak může zase nabít toho dojmu nějakého, řekněme, spirálovitýho růstu.
Tak ono je to vidět tím, jak lehce klesají každý měsíc úrokové sazby, tak proti tomu jdou ceny nemovitostí nahoru a já když jsem dělal si nějakou přípravu, tak za posledních teda 12 měsíců, co bylo reportováno teda do poloviny roku vlastně 2024, tak tam bylo asi necelých 12% nárůst cen bytů v celé České republice, jo, dle Deloitu, což je vlastně obrovský číslo a myslím si, že od toho června dál já vnímám, jako, že ty nemovitosti dál rostou. Jo? Vidím to u těch klientů, vidím, co za jaký peníze kupujou a svým způsobem to není nic hezkýho. Myslím si, že jako jedeme opět v nějakým dvouciferným čísle jo? Za těch dalších 12 měsíců a asi do ní máš teda stejně.
Musím to potvrdit, záleží samozřejmě na jaký typ nemovitosti, na jaký data, nabídkový, realizační a tak dále. Jo, jenom uvedu ten zdroj, který je, kde máme my ten detail, tak je nabídková cena bytu, co sledujeme data Reality Čechy, CZ a tam 11% meziroční nárůst.
Tady teď to byly realizované data, realizované transakce.
Nabídkový,
jo, ty to říkáš nabídkový, já jsem právě říkal realizační, takže se to potkává, jo, to je super.
Jenom ještě k tomu chci doplnit. My jsme vlastně čekali, že nabídková cena bytu vlastně protne hranici 5 milionů někdy začátkem příštího roku. A stalo se tak vlastně minulý měsíc. Jo. Čili ta dynamika opět se ukazuje, že vlastně lidi prostě chtějí kupovat, chtějí vlastnit a jdou trošku v jiné struktuře, protože se mění ty preference a proto třeba to, co bylo reportované, bylo to mi podcast nebo videorozhovor na Seznamu s viceguvernérem Freitem, proto i ta výše příjmu domácností, které dneska jsou v zaangažované hypotéce, tak je extrémní historicky. 90 tisíc je prostě velká jako porce. Jo. Takže se ukazuje, že skutečně spíš majetnější rodiny financují.
Určitě.
Jo,
určitě.
To můžeš ty určitě potvrdit.
Ano, já se v zásadě dostávám spíš k té jako bonitnější klientele, ale ono i to, co teda bylo reportováno v tom rozhovoru, tak ono to neříká, jaká je potřebná výše na hypotéku, ale jaká je vlastně prokázaná na těch úvěrech. A mně se taky stává, že ty klienti mají příjmy jako velký, ale nemají tak naštěstí jako velký oči a prostě jdou třeba, řekněme, někam maximálně nějakou třetinu s těma splátkama, což mě osobně připadá jako rozumná hranice. 40% už je relativně hodně, pak jsou banky, co umí pustit na 55-60%. V zásadě u zaměstnance si to ani neumím moc jako představit. Jo, potom u podnikatelů je to něco jiného, protože vlastně jejich příjem jako reálnej pro banku není jejich reálnej příjem skutečně u většiny lidí, ale ty čísla jsou jako obrovský a určitě, ukazují to ty data celkově.
Určitě je dobrý mít tu rezervu, zmínil si na třetinu a ČNB třeba, když jsme tady se bavili o tom nadhodnocení, tak vlastně tu hypotetickou domácnost staví na parametru DSTI. Jeden z těch klíčových jako vlastně pro počtu je na 35% DSTIčka.
Já myslím 40, okay.
Je tam taky samozřejmě modelace na vyšší DSTI, to se pak samozřejmě měří v těchto spektrech, ale to riziko nebo ta hypotetická domácnost, aspoň tak, jak jsem pochopil, stojí primárně na těch 35.
Jo, to znamená mediánový příjem, 35 DSTI, 80 hypotéka.
Ano.
Jo, tak ono ve finále potom to nemůže dopadnout dobře, no, oproti té skutečnosti.
No, a tady jenom ještě zmíním, že to nadhodnocení jsme měli největší historicky právě v těch letech, kdy to prostě boomovalo 2-2-2, ještě to mělo setrvačnost a od té doby mírně klesá, ale ono to je spíš takový tempíčko jako relativně jako kosmetický, jo, takže pořád se držíme vysoko.
Čili teď jsme měli už víc než těch 60 teďka v tom roce 22.
Bylo tam na 60, myslím, dokonce, nevím jestli na 70, ale určitě výrazně přes 60. A mám pocit, že jsme teď zase někdy, nevím, jak to bylo, nespomínám si před těma 14 dny na tu přesnou hodnotu, ale jsme někde nad polovinou.
No já jsem 57, jestli to nebylo náhodou.
Ano, je to pod 60 těsně.
Někde pod 60.
Myslím si, že.
Ale stejně
to
na druhou stranu, co mi tohle to řekne, no ve finále skoro nic. Jo. Já se stejně musím jako klient, jako kupující potenciálně podívat na tu moji strukturu, to, co mi banka reálně je schopná uznat. Jo. Každá banka řeší tu metodiku maličko jinak. Takže to, že mi to nevíde v nějakých tabulkách, ještě neznamená, že se dokážu dostat k nemovitosti.
No, ale mimochodem, jako tohle to je, jestliže jsme tady zmínili kompromis na straně, ve straně záměr plus realita, na straně klienta, tak tohle je právě věc, která jako je to něco jako když prostě velmi povzbuzuješ růst cen třeba ve středních Čechách. Protože když se podíváme detailně do analýzy růstu cen regionálně podle typu bytu a tak dále, tak třeba střední Čechy jako letěly nahoru nebo letějí nahoru a to je ten důsledek. Jo? Já prostě nemůžu koupit, dosáhnu prostě opravdu jenom na ty 3 miliony nebo 4 miliony a tím pádem mě to vyžene ne těch 5 kilometrů, ani možná ne 10, ale 20-30. A okay, takových lidí jako přibývá, těch zákazníků, a tím pádem rostou ceny v těch okolních městech kolem Prahy, je to logický.
Je to tak, ty jsi krásně teďka mě navedl na tu otázku, co jsem ti chtěl položit. Jak vnímáš vývoj toho trhu nemovitostního a hypotečního v kontextu příštích 5 let? Co se asi tak může stát?
Já jsem si nad touhle otázkou tady na druhou stranu toho papíru napsal, že si k tomu udělám nějakou mindmapu a nemám tam nic. Jo. Mám tam jenom trh 5 let a hypoteční a nemovitostní trh a mám tady, co prožijeme. Jo. A teď tady mám roky 2,5 až 2,9.
Okay.
A pak jsem si představil, říkám, hele, já se musím podívat zpátky. Jo. A říkal jsem si, ty, to je jak když skočím jako backflip. Jo. To znamená salto dozadu. Protože to, co jsme prožili od roku 2020 doteď, jo, těch 5 let, tak je skutečně jako v tom kontextu 30 let, co se v tom pohybuju, jako velmi pestrý a velmi jako neuvěřitelný, pokud by mi to někdo na začátku roku 2020 povídal. A ty se mě teď tady ptáš na to, co prožijeme do roku 2029, jo. Ale měl jsi tam nějakou vtipnou poznámku ohledně, nebo poznámku, z mýho pohledu vtipnou, ty jsi tady měl, máme se připravit na výrazné změny nebo spíše stabilizaci, jo. To mě přišlo hodně jako zajímavé. A vtipný v tom, že stabilizaci na to se rozhodně nepřipravujeme. Jo. Proč? Okay. Protože máme před sebou dalších 5 let a já si nemyslím, že ubyde těch záležitostí. Vůbec bych si nepřál ty extrémy, to jasně, znamená ty černý labutě, že, který přišly minimálně 2. A vlastně, když to vezmu finančně, tak přiletěla i 3. a to třeba byla ta obrovská inflace v podobě český inflace. Nicméně, jak to interpretovat? No, my zažijeme jednu velmi zajímavou věc, protože v tom roce 2029 už budeme téměř blízko prvního cíle, kdybychom měli splňovat nemovitostní Green Deal. Jo, to je 2030. Ta směrnice si myslím, že dostane trošku na frak. Ona je už asi 4. verze. Já o tom nevím vůbec žádný detaily, ale začínám k tomu čichat přes to, co nám dělají banky v oblasti zelených hypoték. Jo. Všichni to vidíme. To znamená, to minimálně potřebujeme dodávat energetické štítky a tak dále, abychom prostě zákazníkům dokázali lépe vlastně vysvětlit. A de facto některým to musíme až tlačit, že jo, že prostě tak to dneska je, jestli chcete slevu na sazbě. A ono je to dobře, jo, protože jedna z těch černých labutí jako vytvořila tu energetickou nouzi, krizi, chudobu i vlastně, jo, po určitou dobu to byla katastrofa. A nebude se to vylepšovat, jo, ono si to sedlo, trošku se to uklidnilo, ale půjdeme dál, takže zažijeme to, že energie nebudou levnější. Tam můžeme zažít jako opět v těch 5 letech klidně i kotrmelce. To už je jako to, že kotrmelec je dopředu. Jo. Není to ten backflip.
Okay.
Takže tak, pak velmi pravděpodobně bude mít, a na to jsem opravdu zvědavý v českém prostředí, jak budeme implementovat tu směrnici nemovitostního Green Dealu. Protože my tam budeme muset plnit nějaké požadavky na nových stavbách. To běží, že jo, ty normy se zpřísňujou.
Ano.
Ale jak to bude prostě tlačený do toho zeleného financování ve smyslu podpory toho, aby si vlastně i stávající starší nemovitosti, staré nemovitosti člověk vylepšoval a tak dále. Pro nás jako je tam příležitost finanční, ale jak to bude reálný, jo? A samozřejmě budou tady nějaké dotace, podpory, už to začalo. Tak to bude hodně zajímavý, to je jedna věc. Ohledně vývoje sazeb si netroufám říct, tam si myslím, že spíš teď zažijeme relativně, tam možná ta stabilizace trošku sedí, protože už jsme víceméně i letos byli v relativně stabilním prostředí. Sice bankám je hodně vyčítáno, že nejdou ze sazbama dolů, ale my určitě známe ten detail, proč to tak nečiní. A vlastně v tomhletom si myslím, že i když ceny zdrojů vystoupaly třeba o 4, 5, 6 desetin v březnu, tak banky držely furt tu samou cenu. Za mě to je pozitivní, to, co se
taky
stalo, protože ta cena klesala pomalu. A tam si myslím, že zažijeme v tom příštím roce, další rok si netroufám říct, ale určitou stabilizaci a pro mě už ten návrat do tohohle toho normálu, byť mě nemusí mít zákazníci rádi, tak je relativně příznivý, protože peníze mají svoji hodnotu. Jo?
Já si myslím, že když se budeme držet okolo 4% s úrokovou sazbou u hypotéky,
je to racionál,
tak musíme být spokojen dlouhodobě.
Takže to je jedna věc. V nemovitostech, tam jsme se toho dotkli hned na začátku. Velmi bych si přál, aby jsme do toho začali šlapat a aby tady padaly hlavy klidně. Teď myslím ve smyslu toho politického spektra, ať se do toho šlape, ať to není prostě, že se na něco čeká, něco se dělá, pak najednou bůh. Co je nám platný, že prostě tenhle ministr odstoupil, když se tady za ty 4 roky toho moc neudělalo a pak najednou to není. Jo. Okay. Ať je to prostě něco živýho, ať se to stane součástí právě toho, co můžeme prostě pro ty domácnosti udělat. Takže to bude taky zajímavý, no bohužel jako v těch fundamentech se toho možná moc nestane, teď myslím daňový politice a tak dále. To je o odvaze a o tom, kdo má větší lobby. Takže bude to hodně, bude to pestrý, prostě bude to pestrý spolu s tím nemovitostním Green Dealem, ale budeme určitě teď zažívat nějaký roky jako velmi příznivý prostředí pro financování bydlení ve smyslu těch objemů, který budeme dělat. No.
Okay.
Trošku se bojím jedné věci a já vlastně už teď mám jednoduchý odpočet. Za těch 30 let my jsme nezažili už vlastně. Já jsem ještě před třema rokama říkal, třema a půl rokama jsem říkal, my jsme nezažili ještě za těch 30 let dvě věci. Pořádnej rejčok, to znamená skok, nárůst úrokových sazeb, přišlo to 2-1 na podzim, že jo, a 2-2 první polovina, tam jsme zažili rejčok jako blázen. A ta druhá věc je negative equity, to znamená negativní hodnota, to znamená prudkej, strmej pád cen nemovitostí. A to je vlastně poslední věc. A trošku si říkám, jestli to v těch 5 letech zažijem nebo nezažijem.
Okay.
A nepochybně to jednou přijde. Jo, možná ty jsi tam měl i otázku, co by mohlo způsobit pokles cen. A je to vlastně, je to kombinace faktorů, ale ten hlavní jako pilíř je vlastně krize na trhu práce a ztráta zaměstnanosti. Takže to jako, nepřeju si to vůbec, ale vzhledem k tomu, že jsme to ještě, my jsme zažili korekci o 20%, teď to bylo před 15 lety, tam jsme měli dobře našlápnuto, ale nevystoupalo to do nějakého extrémního boomu. My jsme klidně mohli jako propadnout nebo poklesnout, tam mohl tady ten fenomén negative equity bay, kdyby jsme ještě chvilku uvěrovali ty stovky, možná si to pamatuješ. Stovky, 120, ty jsi ještě moc mladý. Takhle. Ale teď jsme vlastně skorigovali jenom o nějakých 7-9%, No a teď je to všechno jako teoreticky před náma. Jo? Takže to si říkám, jestli v těch 5 letech zažijem a určitě si to nepřeju, na druhou stranu jako nic neroste do nebe.
Okay.
Takže uvidíme.
Co bys teda na závěr vzkázal potenciálním kupujícím pro příští rok? Na co si mají dát bacha nebo na co se soustředit, zaměřit?
Já bych je určitě chtěl povzbudit v tom vlastnickém bydlení. Já si myslím, že byť budou dělat kompromisy, tak pořád jako je možnost si vybírat. A měli jsme tady daleko horší jako doby. Jo?
Jo.
Teď myslím daleko, daleko historicky, ale i v těch relativně posledních letech. Já si myslím, že ty podmínky proto jsou rozumný pro financování bydlení a zároveň se dá najít jako nemovitost. Sice budu dělat pravděpodobně ve většině případů kompromis, ale důležitý je prostě, že si na to můžu šáhnout, pokud, a znovu zopakuju, mám příjmy a nejsem línej, tak je to z mýho pohledu jako dobrá příležitost. A rozhodně bych nečekal, jo, protože ta časovost. Vidím to, my jsme teď vlastně od léta jenom poslední věci zmínit, co mě trošku znervoznilo, bo jsem se na to okamžitě začal soustředit v těch letech. Tak my jsme vlastně nejvíc rostli mezikvartálně na ceně, nabídkové ceně nemovitostí v prvním kvartále 2021, kde to skočilo o 6,6%. A teď od léta z 4,8 na 5 milionů jsme vzrostli o 4,4% zase velmi druhý nejrychlejší tempo. Jo. Takže tady je vlastně indikátor, to nabídkové ceny, to říkají nejdřív, že ceny porostou, reální ceny porostou.
Tak když si vybavím, co se dělo potom v druhý půlce roku 2021 a první půlce 2022, tak doufám, že to nezopakujeme.
Ono stačí, jako kdyby se nemovitosti těch mainstreamových bank ceny hypoték dostaly na 3,99,
no.
Tak je to jako v podstatě spouštět. Ta sazba je prostě obrovský fenomén. Jo.
Je mi to jasný. Dobře, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor ohledně dostupnosti bydlení a hypoték a myslím si, že pro většinu posluchačů tam jsou velmi zajímavý tipy a informace, o kterých můžou přemýšlet. Takže díky.
Tomáši, moc děkuji za pozvání a krásný konec roku. Nevím, kdy to budeš vysílat, ale krásný konec roku.
Jo, budeme to vysílat v lednu.
Tak začátek.
Tak a milí posluchači, diváci, z naší dnešní epizody je to všechno. Já vám moc děkuji za přízeň, za to, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, a pokud byste potřebovali jakýkoliv informace nebo třeba pomoc s hypotékou, tak mrkněte na můj web tomasrusnach.cz a ozvěte se. Rádi se vám o to postaráme. Mějte se.